православная Россия.
Vaskrse. Poštovani slušalci Radija Svetigore, u današnjoj pravoslavnoj Rusiji pročitat ćemo dijelove žitija jednog nasljednika čuvenih optinskih staraca, prepodobnog starca Sevastijana Fomina, ispovjednika Karagandinskog, koji se proslavlja na današnji dan. Blaženi starac i arhimandrit Sevastijan Stefan Vasiljević Fomin rođen je 10. novembra 1884. godine u Orlovskoj guberni, u siromašnoj seljačkoj porodici. Kada je imao 4 godine, roditelji su ga vodili u Optinu i on je dobro zapamtio tu posjetu i nježne oči blagodarnih staraca. Potom je otac Sevastijan ostao je siroča bez oca sa 4 godine, a bez majke sa 5 godina. Njegov najstariji brat Ilarion preuzeo je domaćinstvo. Stefan je bio vezan za srednjeg brata Romana zbog njegove nježne duše i mekog srca. Međutim, Roman je izabrao monaški put i umolio je brata Iloriona da ga odveze u Optinu pustinju gdje je bio primjen kao iskušenik u skid svetoga Jovana Preteča. Stefan je bio dobar đak, bio je bolešljiv i čuvao je stoku na pašnjacima kao čoban. Za Stefana je bila radosna uzdiha da u zimsko vrijeme, kada nema seoskih poslova, posjećuje srednjeg brata u Optini. Ove posjete imala su velikog duhovnog utjecaja na Stefana i kada je stasao, počeo je da moli Iloriona da ga pusti da ode u Optinu pusti. Međutim, brat ga nije puštao želeći da mu Stefan pomaže u vozinju gazdinstva. Srednji brat Roman Fomin, 1908. godine, u skitu Optine pustinje, zbog bolesti u svojoj keliji primio je monaški postrik s imenom Rafaju. Kada je ojačala mlada porodica najstarijeg brata, Stefan je, utvrdivši se u svojoj želji za monaškim životom, doputovao kod oca Rafaila u skit Optine pustinje, gdje je 3. januara 1909. godine bio primjen kao kelijnik starca Josifa. Boraveći starca, Stefan je njemu svekao velikog duhovnog nastavnika. Kasnije se često sjećao tog vremena. Živjeli smo još jedan kelijnik i ja sa starcem kao sa rođenim ocem. Međutim, starac Josif pokojio se 1911. godine. Velika je bila Stefanova tuga zbog starčeve smrti, ali Gospod ga nije ostavio bez utjehe. Keliju oca Josifa prešao je potomni optinski starac Nektarije. Stefan je ostao uz njega kao kelijnik i prešao je pod njegovu rukovodstvo kao starca. Stefan je 1912. godine primio postrik u Rasafor. Starac Nektarije imao je dvojicu kelijnika. Stariji kelijnik je bio otac Stefan. Njega su zvali Ljeto, zbog milosrđa i samilosti, a mlađeg kelijnika, oca Petra, zvali su Zima, jer je bio grublji i stroži. Kada je narod u kućici, zbog dugog čekanja starca, počinjao da gubi nadu i da roće, otac Nektarije radi utjehe slao oca Stefana. A kada su ljudi čekajući dizali buku, izlazio i otac Petar i sa strogošću je smirivao i utišavao narod. Ponekad je starac govorio posjetiocima. Zato ne pitajte mene, nego moga kelijnika oca Stefana, on će vas bolje posavjetovati, prozorljivije. Na Veliku subotu 1913. godine u bolnici od tuberkuloze pluća upokojio se otac Rafael, koji je dan prije smrti primio postrig u Schinu. Postrig u mantiju s imenom Sevastijan, čast mučenika Sevastijana, otac Stefan je primio 1917. godine. Protutnjala je revolucija. Palo je vjekovno zdanje ruske države. Počelo je vrijeme progona Hristove crkve. 23. januara 1918. godine Optina pustinja je zatvorena, ali je manastir i dalje postojao pod obličjem poljoprivredne zadruge. Na teritoriji manastira organizovan je muzej Optina pustinja. Skit više nije postojao, ali je starac Nektarija i dalje primao narod. Krajem pete nedelje Velikog posta 1923. godine manastiru je počela da radi komisija za likvidaciju. Crkvene službe su prekinute, monasi su se postupno iseljavali. U ovo vrijeme je otac Sebastijan Dugopoložnik i rođakona. U martu 23. godine uhapšen je i program van granica gubernije starac Nektarije. Starac je u prvo vrijeme živio u selu Plohin, zatim se preselio u selo Holmišći u Vrijanskoj guberniji. Nakon što je starac uhapšen, otac Sebastijan je živio u Kozivsku zajedno sa opštinskom bratijom i često je posjećivao starca u njegovom progonstvu. Episkop grada Kalge 1927. godine rukopoložio je otac Sebastijana za jeromonaha. U 29. aprila 1928. godine upokojio se starac Nektarije. Ispunjavajući blagoslov starca da posle njegove smrti ide u parohiju da služi, otac Sebastijan je prvo otputovao u Kozivsk, a onda u Kalugu. U Kozlovu je vodio aktivnu borbu s obnovljenicima. Održavao je vezu s bratijom opštine pustinje u rasejanju. U Kozlovu su oko oca Sebastijana počele da okupljaju sestre po duhu. Prvo su doputovali rasoforne monahinje razornog Šomordinskog manastira Agripina, Sevronija i Varvara, koje su s ocem ostale zaovijek. Bili su pored njega u godinama zatočeništva u Karlogu i Karagandi. Živjeli su tamo do same smrti. U to vrijeme su u Kozlovu živjeli drugi monasi i monahinje iz razorenih manastira, kao i Mirjani koji su ranije posjećivali opštinu pustinje. I srca onih koji su iskreno tražili spasenje, nevidljiva sila je vukla kao otcu Sebastijanu. To nije moglo da ne privuče pažnju lokalnih vlasti. Otac Sebastijan je 25. februara 1933. godine zajedno sa Varvarom Agripinom i Sevronijom uhapšen i poslan u istražni zatvor. Na ispitivanjima su istražnici pitali za kontakte oca Sebastijana sa ljudima sa kojima je bio jedinstvenog duha, kao i za njegov odnos prema sovjetskoj vlasti. Na to je Bađuška dao direktan odgovor. Na sve mjere sovjetske vlasti gledam kao na gnjev Božji i ova vlast je kazna za ljude. Ovakve poglede sam izražavao među ljudima koji su mi bliski, kao i među ostalim građanima s kojima sam imao prilike da govorim na ovu temu. Pritom sam govorio da se treba moliti Bogu, a također živjeti u ljubavi. Samo tada ćemo se od toga izbaviti. Nisam zadovoljan sovjetskom vlašću zbog zatvaranja crkava i manastira, jer se tako uništava pravoslavna vjera. Mnogo kasnije, otac je ispričao. Imao sam sljedeće iskušenje. Kada su me primoravali da se odreknem pravoslavne vjere, ostavili su me samo u rasi čitave noći na mrazu pod stražom. Straža se mijenjala svaka dva sata, a ja sam stalno stajao na istom mjestu. Međutim, Mati Božja je spustila. Na mene tako u kolibic da mi je u njoj bilo toplo. A ujutru su me odveli na ispitivanje i rekli, pošto se nisi odrekao Hrista, idi u zatvor. Sudili su me 7 godina logora. Sebastijan je poslao u Tamborsku oblast na svijetu šume. Duhovna djeca su pošla za njih. Godinu dana kasnije Sebastijan je poslao u Karagandinski logor u naselje Dolinka. Karaganda je u to vrijeme predstavljala mrežu rašarkanih naselja koji su početkom vijeka osnovali do sredinici iz Rusije. A unaokolo se na stotine kilometara pružala beskrajna stepa, spaljena od prelog sunca ljeti, a zimi smećevama koje su bijesnile, svjetrovima koji su prodirali sve živo i snijegom koji je mogao da zamete stare kuće od blata i slame do samih krovova. Što se tiče boravka u logoru, otac se sjećao da je bio tučen, mučen, na njega se zahtijevalo samo jedno. Odrezi se Boga, rekao je, nikada. Onda su ga poslali u baraku kod kriminalaca. Tamo ćete, rekli su, brzo prosvjetiti. Može se zamisliti što su kriminalci radili slabo svešteniku u godinama. Logoraši su bili oskudno odjeveni. Otac Sebastijan jeo je ono što je mogao. Ako bi mu neko dao parče slanine, on je to nosio zatvorenicima u odjeljenju. Bio sam u zatočeništvu, sjećao se otac, a post sam držao. Ako mi daju neki čorbuljak s parčancem mesa, nisam to jeo. mijenjao se za plaćan deda. Sestra Varvara i Fedonija, koje su bile uhopšene zajedno s ocem, nisu poslate na rodinu. Starac im je dao blagoslov da idu u Karagandu. Starac je sestru Agripinu blagoslovio da stanuje u kući kod velike Mihajlovke, bliže Karlov, i da svake nedelje do njega dolazi autostop. Dvije godine kasnije, kod nje se putovala sestra Fedonija i Varvara i kupila kućicu u Nižnoj ulici, stari ambar s ulevnim hipofonom. Sestri su se upoznala s vjernicima i počela su pomalo da se okupljaju s njima na zajedničku molitvu. Kada su saznali da se u Dolniki nalazi otac Sebastijan, vjernici su počeli da mu pomažu. Nedeljom su sestre dolazile kod batuške odjeljenje. Osim namirnica i vešova nosili su mu sve te darove, narukvice i epitrafije. I onda su oni svi zajedno odlazili u Šumricu. Otac se sam pričašćivao, a sestra je ispovjedao i pričašćivao. Zatvorenici i rukovodioci logora zavoljili su oca. Zlobu i neprijateljstvo pobjeđivali su ljubav i vjera koje je imao u svom srcu. Mnogi u logoru priveo je vjeri u Boga. I ne prosto vjeri, već pravoj vjeri. Do 939. godine, uoči Spasovdana, otac Sebastijan oslobođen iz logora. Došao je kod svojih poslušnica u majušnu kuću u Velikoj Mihajlovki. Zatim se starac vratio u Karagandu u onaj udio koji mu je bio određen po Božjem propisu. Karaganda je bila gladan grad. Situacija s hljebom je bila izuzetno loša u ratnim i poslijeratnim godinama. Otac Sebastijan je išao u kladanicu da dobije hljebne bonove. Oblačio se kao običan starčić, nosio je vrlo skromno sivo odijelo. Išao je i stajao u dugačkom redu čekajući. Zatavne ulici napravljena je mala domaća crkva u kojoj otac Sebastijan tajno služio svetu liturgiju. Bašišku su mnogi zavoljali i povjerovali njegove moći. Svi krajeva u Karagandu su počeli da dolaze duhovna djeca stari, monasi i mirjani koji su tražili duhovno rukovodstvo. Dolazili su iz evropskog dijela Rusije, iz Ukrajine, Sibirije, iz dalekih krajeva, sjeverne i srednje Azije. A on je sve primao s ljubavi i pomagao im je da se snađu na novoj. Karaganda je rasla i gradila se, obuhvatajući stara i seljenička naselja podijeljena dionicama stepe, kopovima i rudnicima i naselja specijalnih iseljenika 30. godina, naselja Njemaca koji su u Karagandu iseljeni iz Pomolože u ratnim godinama. Prvo je podignut kopaj grad, a zatim naselje prvog i drugog rudnika. U Karagandi je bila samo jedna crkva, u drugom rudniku. I tek 1953. godine dobijena je dozvola da se u Velikom Mihajlovskom molitvenom domu mogu obavljati crkvene tajne i obrede, krštenja, opijela, vjenčanja i ispovijest. Sad je ocu mogao da se obraća mnogo veći broj ljudi. Uoči svog imendana 1964. godine nagrađen je arhijerejskim žestom. Uoči svog blaženog upokojenja, 66. godine, otac je primio postrik u Skipu.
Oh,
današnje pravoslavne Rusije i slušate životopis prepodobnog starca Sevastijana Karagandinskog. Neumorno podvižničko služenje pravoslavne crkve od iskušenika u skitu u vedenske ocjene pustine do nasvetelstva i posvećenja u zvanje arhimandrita, otac Sevastijan Karagandinski je ispunjavao 57 godina od 1909. do 1966. Otac se pridržavao besprekornog ispunjavanja crkvenog ustava, ne dozvoljavajući na bogosluženje propuste i uskraćivanje. Za njega su crkvene službe bila sastavni dio njegovog unutrašnjeg života. Baćuška je posebno svešteni strah osjećao prema praznicima Vaznesenja Gospodnjeg i Svete Trojice, kojima se završava dijelo Hrista Spasitelja, kao vijencem svih Hristovih tajni. U besjedama je njegov omiljeni lik bio Jovan Bogoslov, čiji je spomen vršio posebno svečano i sa sveštenim strahom. Često je tugovao zbog toga što njegova pasva nedovoljno poštoje ovog apostola ljubavi i govorio je: evo, danas je spomen na prenos moštio Svetog Nikola i crkva je bilo puno naroda, a juče je bio praznik Svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova, crkva je bila poluprazna. Kako ne shvatate ko je veći, koga treba više poštovati? Koji praznik je veći? Isto tako je posebno poštovao svih 7 dana spomena na preteču i krstitelja Gospodnjeg Jovana i spomena svete besrebranike Kozma i Damjana, pokrovitelje kraja u kojem je Batuška rođena. Stalna briga oca Sevastijana bila je da u ljudske duše usadi duboki mir. Svoj život i život svoje pasve trudio se da približi manastirskom životu. Veoma se žalostio ako neko nije slušao i nije ispunjavao njegov savjet. To je uvijek bilo na štetu i često na nesreću čovjeka. Žalostio se do tuge, izgrdi, okrene se i ne blagoslovi. A ako vidi suze ili da se čovjek pokajao i da je na kraju krajeva poslušao njegov savjet, mnogo se obratuje. Požali ga i poslije izvjesnog vremena sam ga nečim obraduje. Baćuška je čak i plakao zbog neposlušanja duhovne djece. Također često plakao primajući istu vijest. Očeva ljubav bila je nježna i brižna. Ponekad se ljutio, rijetko. Kada je Baćuška bio u snazi, pa se svaki liturgije služio molima. Po manastirskom običaju, otac Sevastijan je posebno volio da služi službe za pokoj duše i svakodnevno je sam služio talasu. Vidio je grehove pokojnika. Nesumnjivo, otac je posjedovao dar pozorljivosti, iako ovaj dar nije javno pokazivao. Isto tako, otac Sevastijan nikoga nije isiljivao i nije izgonio demona otvoreno zbog svoje skromnosti i jednostavnosti. Uvijek je govorio: pa ja nikoga ne isiljujem, iz koga ne izgonim demone, idite u bolnicu. Ja sam govorio je, nijem kao riba, toliko se ponižavao. Otac je pomagao ljudima na svojim tajnom molitvom. Bio je potpuno lišen divljenja samom sebi i zadovoljstva sobom. Naprotiv, često je govorio: ja sam neuk čovjek, završio sam 4 razreda i nemam dar riječi, nemam ni glas. Propovijed je češće čitao po knjizi, ne dodajući ništa svoje. A kada je sjedio za stolom sa svojim duhovnim djecom, ponekad je nešto pričao, ali mirno, skromno, ne ističući sebe. Otac Sevastijan posebno je volio da posjećuje mlinski kombinat. Govorio je da je u Mihajlovki za njega optina, a u mlinskom kombinatu Kit. Tamo je sa svojom najmlađom kćerkom i unukom živio njegov najstariji brat Orion, koji je ostao udovac. Pred smrt je primio postrik. Blagoslov svoje duhovne djece da putuju po manastiru. Ovdje je govorio i Lavra, Počaje i Optima. U crkvi se služi, sve je tu. Ako se neko spremao da se seli, govorio je: nemojte nikuda ići, svuda će biti nevolja, svuda je nesluga, a Karagandu će samo okrsnuti. njegov svetost patrijarh Aleksije veoma je želio da vidi starca Sevastijana i da razgovara s njim. Blagoslovio je vladiku Piterinu Nečajeva da doveze oca makar avionom, ali batuška je bio već slab i nije pristao. Ne mogu da letim avion, odgovorio je starac i ostao u Karagani. Otac se često sjećao smrti, prelaska u vječnost, kada bi mu se ljudi obraćali s pitanjem, kako ćemo živjeti bez vas? Strogo je odgovarao, ko sam ja, šta? Bog je bio, jeste i bit će. Ko ima vjeru u Boga neka živi i na hiljade kilometara od mene živjet će i spasit će se. Ako nema straha Božijeg, neka se drži čak i iz kuta moje rase, neće dobiti spasenje. Nastupio je veliki post 1966. godine, posljednji u životu starca. Prve nedelje posta bi Sevastijan služio svakodnevno, sami čitao jasnim i zvonkim glasom. Veliki pokajnički kanon prepodobnog Andreja Kritskog. U nedelji pobjede pravoslavlja služio u Turkiji. Tih dana nikoga nije primao. Prolazila je druga, treća nedelja velikog posta. Sve je išlo kao i obično. U šestu nedelju Batuška nije služio, već je sjedio u oltaru u hotelu. Poslije pričašća zapovjedio je da otpjevaju pokajanije od verzini zveri iznadavče. Od toga dana je snaga počela primjetno i ga napušta. 10. aprila u vaskršnjoj noći otac Sevastijan želio da ga odnesu u crkvu, on nije mogao da se podigne. Svi su osjetili smućenje u duši, ali otac rekao, zašto ste otišli iz crkve, ja još ne umirem. Još ću stići i ovdje da čestitam vaskrs pokojnicima. Idite mirno na službu. Ujutru 12. aprila na vaskršnji utorak, otac Sevastijan se osjećao bolje, disao je slobodno. Obuće mi čizme, treba da izađem pred ljude, da im čestitam vaskrs, da se nažaloste, obećao sam. Svima ću reći glasno. Dječaci su odnijeli batušku crkvu, imao je na sebi mantiju i kanjaku. Sjedio je malo kod prestola, a onda je ustao. Izašao kroz starske dveri na ambon. Ustao je, oslanjujući se na žezlo i počeo je da se oprašta od naroda. S Bogom, dragi moji večerosi, oprostite ako sam nečim ražalostio nekoga od vas. Hrista radi prostite, ja vama svima opraštam. Žao mi vas je. Molim vas za jedno. Za jedno vas preklinjem, jedno zahtijevam, volite jedne druge, da u svemu bude mir među vama, mir i ljubav. Ako me poslušate, a ja vas svako molim za to, bit ćete moje duhovne djece. Ja sam nedostojan i grešan, ali Gospod ima mnogo ljubavi i milosti, u njega se uzda. Ako me Gospod udostoji svoje svijetle obitelji, neprestano ću se moliti za vas i reći ću, Gospode, Gospode, pa ja nisam sam, sa mnom su moja čeda, ne mogu da uđem bez njih. Ne mogu sam da budem u tvojoj svijetloj obitelji. Ti si mi ih povjerio. I zatim tiho, jedno čujem, ne mogu da si. Rekao je, samo je Bog mogla. Dječaci su ga uzeli pod ruke i poveli u oltar. 16. aprila došao je duhovni sin batuške, vladike Piterin Nečaje, koji ga je postrigao u veliku sinu. Otac je poslije postriga govorio vrlo malo, zadivljujući se, preobrazilo njegovo lice i cijel njegov izgled. Bio je pun takve blagodati da je u čovjeku kada ga gledao, drhtala duša i osjećao sobstvenu grehovnost. To je bio veličanstveni starac i žitelj već onog drugog svijeta. Bilo u 4 sata i 45 minuta, Batuška Sevastijan je umro. Bio je utorak, zadušnice u Tominoj nedjelji. U 5 sati i 30 minuta vladika Piterin je počeo da služi parastos. Poslije šetka parastosa počelo je oblačenje. Batuška je bio još sasvim topao. Lice mu je bilo mirno kao živo. Otac skoro da nije imao tijelo. Same kosti. Obrisali su ga maslinenom uljem, obukli mu himu. Vladika ga je dosko pokrio mantijom i kamilarkom mu je zatvorio lice. Svih krajeva Kazahstana, Sibira, evropskog dijela Rusije, pod blagodatni pokrov batuškinog hrama su se okupili kliri mirjani. Duhovna djeca starca. Sveštenici su neprekidno služili parastos, pjevao je hor, a ljudi su stalno dolazili i dolazili. Od svetišeg patrijarha Aleksija I. stigao je telegram. Upućujem saučešće parohijanima hrame povodom upokojenja blagodatnog starca Arhimandrita Sevastija. Vaše preosveštenstvo, episkop Okolonski Piterin, ima blagoslov da obavi povrat u Bogu počinulog. Patrijarh Aleksije. dana bačiško sahranjen na Mihajlovskom groblju, djevojački hor je, pojući Hristos Voskrese, išao za kovčkom. Hristos Voskrese, pjevala je masa od nekoliko hiljada ljudi. Grob za bačiško je iskopan na kraju groblja, a iza njega se prostirala nepregledna kazahstanska stepa. Dragi slušalci, pratili ste još jednu pravoslavnu Rusiju u kojoj je bilo riječi o prepodobnom starcu Sevastijanu Karagandinskom. Hristos Voskrese, vaistinu Voskrese.
Pravoslavna Rusija.